Mae'r galon mor gwlan i fyddai fawr fyw. Pan welaist dwed, ti yn clwyfaist fel clef, cestol i'r hebwyr bod rwyf henod i'n hynod yn bai.